50 negla þarna hjá Bakkalandsmönnum Snæfjallaströnd Herðu og þá það hann Pálmar sem að stættur í Mosum að hjálpa pabba sinum að tæmi eitthvað bragga og eitthvað svona eitthvað hérna feðga moment sko Þetta lagi sem að hann panda Eyþór Ingi Gunnlaugsson Draumavílin
Ég fer út, ég kem inn Löngu dauður draumurinn Allt sofnað eða farið Svo ég spyr, vinur minn Ekki seinna ég get svari Hvernig tíma þínu varir En engu skiptir hver hún Ég veit að hún hlut af okkur En kannski kemur þú með mér Ertu engin eða nokkur Þú stígur inn, gamli mín Á þinn kosta brandarinn þetta dýrska eða heimska? Þrá, framtíð og spár Viltu bugast eða berjast þið svirði, viltu verjast oh! En einhver skiptir fyrir hún Veit að hún hlut af okkur Og kannski kemur þú með þér Ertu engin eða nokkur En einhver skiptir fyrir hún
Þóringi þarna. Ég hef ekki heldur heyrt þetta lag. Eða hann alltaf sko hann Pálmar hefur heyrt það áður en hann sagði að hann hafa aldrei heyrt það í útvarpi. Og ég var að heyra þetta í fyrsta skipti. Rosa fínt maður. Herðu og hérna kíkjum aðeins á póstinn og hann Palli í akstursþjónustinni hann kynnti mér fyrir Bear McCreary hérna bara fyrir á þessu ári minnir að það hafa bara verið í janúari eitthvað sko og ég hef aldrei heyrt hann sko hann hérna benti mér á þetta og alveg frábær plata sem hann benti mér á sem heitir The Singularity eða Singularity man ekki hvort af að því eða bara og Ég, við spiluðum einhvern tímann hérna hann sem satt hérna að fá alls konar söngara með sér og við spiluðum lag einhvern tímann það sem að Rufus Wainwright hérna söng með honum sem hún ekki þekktu fyrir að syngja þungarokk sko og alveg stórkostlegt lag og meira að segja Sigurjón Kjartansson með honum í einu lagi hérna á þessari blödu og svo líka hún Eivör Páls hérna hinn færenska og það einmitt lagi sem að hann Palli biður og ég búin að vara grafið upp hérna, það sem sagt hérna gengur eitthvað illa að setja þetta í kerfið hérna plötuna með Bear McCreary og en ég fann það hérna lagi sem að hún Eyvör tekur með honum og ég sem sagt hérna, síðan var ég að segja félögum mínum frá þessum gæja eftir að Palli kynnti mig fyrir þessu Og það var eitt félagi sem vissi alveg hver þetta var, Bear McCreary. Þessi gæin og ekki þekktu fyrir að búi til sko, svona útofsvana tónlist. Sko. Hann er fyrst og frest þekktu fyrir að búi til tónlist fyrir kvikmyndir eða hérna, sjónvastætti og svona og svo tölvuleiki. Og þannig þekkti félagi minn þennan gæja. Sko. Það hérna Call of Duty og svona og God of War. Ragnarök, húst þannig að hann gerði alltaf músikina í þessa leiki sko. En ég hætti að spila leiki fyrir svo löngu síðan sko, að ég kannast ekki við það en ég að pælja að byrja að spila leiki aftur, mér að fara að langa sko. En við skulum hlusta á þetta lag hérna, sem að pæli báðum Rallying Cry með Eivöri Páls
Stop.
er náttúrulega bara að gegja, sko. Ha? Wow. Bear McCreary, hérna, maður, og hérna, Eivör. Wow. Það kom palla fyrir þetta. Savagalett. Kíkjum við aðeins á Messenger og þar hann, góð vinur okkar, hann traustir húnar, nýja ára snillingur sem að ringir oft í þáttinu, hann að senda hérna skilabóðu gegnum pabba sinn. Hann traustir húnar hér, getur að spila eitt lag fyrir hann. Fyrir mig, það heitir og feit fyrir mig Þetta náttúrulega með latta Skellu þið á fónin fyrir traustarunar
Hér léleg vísa sem þú lærir undir eins Því hún alltaf eins og ekki til neins Hún bara til þess eins að syngja hana bann Hátt og látt, hátt og smátt með opið upp á gátt Og þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana Því hún alltaf feit Hún alltaf feit Því hún allt og feit Þú mátt taka hana því ég búin að rekka hana Því hún allt og feit Allt og feit, allt og feit Já, hún allt og feit Ég verð lofsa Lega heppin Ef ég losna Nú við fytu keppin Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana Því hún allt og feit Hún allt og feit Hún allt og feit Þú mátt taka hana því ég búin að rekka hana Því hún allt og feit Allt og feit, já allt og feit, hún allt og feit
Kemst hún sjálf og ný bann?
Nei, 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 nei
Kemst hún ein og dálann?
Nei, 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 nei Ekki frekar en fíl
Er hægt að lyft henni Halda á henni
Nei, nei, nei
Þú mátt fá hana Við viljum ekki sjá hana
Ofeit fyrir mig
Ofeit fyrir mig
Passleg fyrir mig
Þú mátt fá hana Við viljum ekki sjá hana
Ofeit fyrir mig
Já, hún feit Og allt og feit
Passleg fyrir mig Hún að hreyja sig
Já og borðar mikið Og hlær og hristir spikið
Þú mátt fá hana, við viljum ekki sjá hana
Ofeit fyrir mig
Ofeit fyrir mig
Passleg fyrir mig Ég skal taka hana, þið viljið ekki vegana Hún passleg fyrir mig
En hún ofeit
Já, allt ofeit, hún passleg fyrir mig
Já, það segir það tvöföld, ef ekki fjórföld, ef skild hún megrast, þá mun hún ekkert fegrast
þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana
því hún allt og feit hún allt og feit hún allt og feit
þú mátt taka hana því ég búin að rekka hana
því hún allt og feit allt og feit, já allt og feit hún allt og feit, hey
Já, það var fyrir hann traustarunar, nýja ára snillík. Herðu, kíkjum við aðeins á póstinn, ingetih.ruf.is, opnum svo síman eftir næsta lagi, það 5, 6, 8, 7, 2, 3. Og það hún Ása Ólafs og hún spyrir að skrifa þetta. Hvernig getur að gerst að maður gleymi nætuðatinni? Það vegna þess að það svo stutt hver vika. Ég alveg samanlegni, tímur svo fljótur á líða. Og hún segir að næsta föstudagskvöld verð ég stödd í London og Abba sjói, Abba Voyage. Ásamt vinkonum mínum og hlökkum við ekkert smá til í tilhjöfna því byrðu þau að spila lagi Dancing Queen með Abba og byrðu að heilsa gærunum þær vita hverja þær eru Ha, kveðja Ása Ólafs
No.
svo mikið negla þetta lag. Þetta svona, þetta bara lag upp á 10 sko. Það bara þannig Dancing Queen með ABBA. Það bara fær 10 í einkunn. Það bara þetta fylli, þetta tekur öll boxin sko. Soundið maður laglínan bara, þú veist, bara spila merskan bara þetta, þetta tekur öll boxin maður. Þau komum á sólas við þetta. Herðu, nú það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka. Rástu þau gott kvöld?
Góða kvöldi mínur.
Nei, góða kvöldi vinna. Hvað segirðu sigur þau gott í kvöld? Ha?
Bara allt í besta.
Ó, gott að heyra maður. Það gott í hljóðu, ég heyri það sko. Þú ert búin að gera
eitthvað. Það búin að vera svo inn.
Hvað segir þú?
Þú verður svo yndislu dagur í dag.
Ég fann það bara, þú gerðir eitthvað skemmtilegt í dag. Hvað varst það bralla?
Já.
Kóttum
það. Ég byrja nú því að fara í ferminga, nei, fermingamessu.
Já. Og svo veistlu kannski á eftir það?
Já.
Sjálfsögðu.
Sjálfsögðu, maður.
Þetta eru bestu veistlunar, bara svolítið.
Já, þetta var nú barnabarni mitt,
sko. Til hamingju.
Miðju, þakka ég fyrir minn.
Settið þú í brauðtertu eins og hann Ingibjörg í Mosó?
Setti ég hvað?
Í brauðtertu?
Nei, ég ger ekki neitt, maður, borga salin.
Já, það er bara gott, maður, nákvæmlega.
Það ekki?
Jó, það er bara stórkostlegt.
Nei, bara ég hef inga orku að gera svona.
Nei, nákvæmlega, maður. Maður er á að eyða orkunni í eitthvað annað, skilur við, þú veist, en maður hefur ekki annað 100%, skilur við.
Já, ég veit það.
Já, algjörlega.
En þetta var æðislega flott veistla hjá þeim og allt þetta.
Já.
Rosalega flott.
Allu tjaldar til.
Já.
Já, og svo gaman að hitta fólkið sitt, maður, og spjalla og, þú veist, og svo, hvað að frétta þér? Já, síðast þegar ég sá þig, þá veistu bara svona stór. Hvað þetta búin að vera að gera?
Já, það var ekki mikið að sólis, kannski. Þetta var messuna, fullorið tórk og hálffullorið og allavega hana.
Já, einmitt.
En þetta var geggjur veisla.
Já. Og var fermingabarnið með ræðu?
Nei, það er svona ekki ræðu.
Nei, takk fyrir að koma og gjöri svo vel.
Ég var aðeins meira að mammenan talaði svolítið.
Já, ok. Í
fólksins, já.
Já.
Og svo sagði hún þetta bara. Takk ykkur fyrir að koma og gjöri svo vel.
Já, nógulega.
Elsku stelpan mín.
Passið að borða ykkur ekki til skaðar og skammar. Það var svolítið gott eða fermingabatni myndi segja, gjöru þið svo en passið ykkur að borða ykkur ekki til skaðar og skammar.
Heyrðu, þú verður að hafa svona með börnin þín.
Já, ég veit að, ég ætla að þjálfa þau upp. Já, ég á bara eftir að ferma eitt bat, sko, þannig að ég er búið að ferma tvö, sko, þannig að það var tekið lægið og eitthvað svona í síðustu fermingaveslu og svona rosa gaman maður.
Já.
Svo að dansa því, það var sko, hún, sko, dóttir mér vildi sko, hérna, hún vildi bara partí sko, þannig að það var bara blastað einhverju tónlist og það var allir dansandi og þetta var í COVID sko, þannig að það voru svona þrjú eða fjögur holl eða eitthvað, það var bara dansað hérna í síðasta hollinu, það var alveg gekkja sko.
Já,
það
er svo gaman
að
svona.
Já, nokkulega, það er svo gaman að svona.
Ég vilja hafa einhvern svona aðeins skemmtikraft.
Já, einmitt, ekki, það er ekki verra, sko, að hafa einhvern skemmtikraft, sko.
Nei.
En þetta er náttúrulega, þú veist, já, algjörlega.
Það verður bara þegar ég á stóra manni næst.
Þeir eru bara svo dýrir þessi skemmtikraftar, maður. Já, 200.000.
Nei,
ekkert svo leik. Nei.
Ég er búin að, í mínum veislum hef ég alltaf fengið skemmti græta.
Já.
Já.
Já, þú ert svo geggjum.
Já, ég er snart geggjum.
Við erum í sama bátnum.
Já. Og stúlkan, ég gáði Íris Anna mín, hún er líka vók og mitt lokkar.
Nú, 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 er hún geggjuð og amma gamla?
Já, hún er svolítið lík henni.
Já, geggjuð amma.
Kannski ekki alveg svona ennþá.
Nei, ég kemur að
við. Ennþá, þetta að þroska svolítið meira.
Nákvæmlega. Þetta náttúrulega ómótaður leira á sem aldrei, sko, það bara svoleiðis.
Já, veistu það, ég myndi ekki vera unglingur í dag, guð minn álmáttur.
Nei, af hverju ekki?
Eins og, bara eins og allt er í heimurni er í dag.
Já, nákvæmlega, og bara þú veist, og líka bara, hvað er svo tengdur hann er, skilur þú, það veit allir af öllu og... Heimurinn hefur oft verið bara í algjöru rugli, sko, en maður hefur kannski ekkert endilega svona fyrröldum vita af því, sko. En það er ekki líka svolítið svoleiðis.
Jú.
Ha, eins og ég segja á ensku, ignorance is bliss. Fáfræði er...
Svo
er
ég að fara í veslu og morgun líka.
Nú, önnur ferð mig að veisla?
Nei, það er sjötu sammæling.
Nú, kvustlans. Ha, þá verður...
Já.
Allir að það verður ykkur á nikkunni þá.
Ég veit ekki, sko, það svolítið síðan átti afmæli.
Já.
Hann fór út til útlanda með fjölskylduna.
Já.
Og svo er verið að bjóða svona, bara heldra fólk.
Já, svona VIP, nákvæmlega.
Já,
veistu og það
er hlæja um...
Veistu hvað það er, VIP?
Ég hlæja og vissi hvað ég er búin að kaupi jólagjöf. Nei, já, afmæli skjöndun.
Ok, allar að, herðu... Það er enginn að hlusta, kóttu með það. Hvað keftur í afmælisgjöf fyrir hann?
Ég kefti andunum hákall.
Nei!
Jú, ég ætla að skera hann í parta á morgun og setið í krukku og skreita hana.
Og heldur að hann er eftir að taka svo fagnandi?
Hann er svo mikið fyrir svona.
Ekki, ekki.
Þetta er maður sem kann að borða mat.
Já, bara svoleiðis.
Já.
Oh my god. Ég er ekki maður sem kann að borða mat. Það er alveg deginu ljósa.
Guranskotum.
Nei, nákvæmlega.
Þú ert vonandi ekki vegan fæinu.
Ég er nú svolítið vegan, en ég er ekki vegan, ég er ekki alveg full blown vegan, sko, en ég borða mjög oft vegan fæði, sko. Ég er svona,
ég borða alveg kjöt, sko.
Hvað segir þau?
Já, ég er ekki grasbítur.
Já, ég, sko.
Það er bara fyrir kindurnar og hestana og
svona. Já, en sko, það er alveg að ná í öll þessi næringarefni sem að þarf að halda í gegnum hérna jurtaríki, sko. Það er alveg búið að sanna það, sko.
Já.
Já.
Ég er ekki dalinn uppi svo leysu.
Nei, nákvæmlega, þú ert alveg uppi að borða hákall og okkur svona og...
Já, bara almenna mat.
Já, almenna mat.
Já, síkna grásleppu og svona allavegna.
Oh my god, þú flokkar það sem almenna mat.
Það er almenna mat.
Oh my god. Skata, er það almennilega matur?
Já, já. Og matur er svo bara svo slátur.
Já, þetta er allt sem þú teljum, þetta er eitthvað sem ég get ekki borða.
Hvað sýr?
Ég alveg tala.
Ég ætla ekki að segja að þú sér gíkur en ég myndi.
Ég hef seint talin gíkur, sko.
Það er líku við borð.
Já, ég hef seint talin gíkur, segjum við, sko. En það er bara, ég bara geti því, bara ég hef reynt, sko. En það var ég ekki alinn uppið þetta, sko, hú veist.
Nei, þú ert ekki alinn uppið svona almennlega mat.
Nei, nákvæmlega. Ég líka er ekki úr sveit eins og þú, sko. Ég var alltaf bara alinn uppið Keflavík og í návist kanans og það var oft svona kanamatu, skilur við okkar svo leys.
Já.
En, herri, hvað segir þú sigur? Langar að heyra eitthvað á tónlist? Hérna...
Já, veistu það að bara komast inn upp í hausinn á mig fyrir nokkrum dögum síðan.
Já.
Eitt lag sem að það er kannski ekki dvolega þessandi en það er svona umhugsunarlag.
Ok.
Og það með henni Kristínu Ólafsdóttur.
Ok.
Ég einskis barni er.
Hvað sagðirðu? Hvað var lagið?
Einskis barn er.
Einskis barn er.
Ég einskis barn er. Já. Þetta á að vera til þarna.
Er það alveg sem það?
Já, að þeim verður að spila bara fyrir nokkur dögum.
Ok.
Það er það í plötu.
Ég skildi. Kristín Ólafsdóttir. Ok.
Já.
Og ég einskis eitthvað, sá hvað kemur þarna. Ég einskis barn, Kristín Á Ólafsdóttir, fætt 1949, SG Hljómblöður, 75 bráðskemmtileg dagulög frá 1964 til 1982, þetta er platan.
Já, þetta er vekur svolítið, ég var að horfa nefnilega í kvöld.
Já.
Söfnunina.
Já, já, betur var ykkur, ég sá að það var að margt um manninu, það var ykkur söfnun í gangi hérna.
Já, það
var
verið að söfna fyrir nýju atkvarfi.
Nú?
Kvenna atkvarfi?
Já. Já, ok, flott, vonandi ekki ekki svo söfnun vel.
Já, það var komið 135 miljónir.
Vá, geggja maður.
Já.
Það er ekkert smá flott.
Já,
alveg æðislegt
bara.
Já, æðislegt.
En veistu það að ég erum fann að hafa áhyggja svolítið að hérna svolítið hérna á Íslandi.
Áhyggjur af hverju, sérðu?
Bara að því að mér finnst ekki vera orðin eitt jafnrétti á Íslandi.
Nei.
Ég nefnilega held að kallmenn sé að fara í útrýmingahættu.
Já, ég nú ekki alveg sammálaði þar.
Hugsaði bara alveg sama hvað valdastaða er. Það er alltaf valin kona, ekki kallmaður.
Það er ekkert alltaf valin kona?
Veist, látt ekki svona.
Nei, ég alveg er það.
Sammála
mér. Nei, ég get ekki verið sammála.
Í flestum tilfellum.
Ég held bara að Ísland sé bara mjög þekkt fyrir bara gott jafnrétti, skilur, hú veist, á báða bóa.
Mér finnst að vera orðið hérna bara, ég vil hafa þetta blandað.
Þetta er blandað. Ertu þá að vísa í að við erum með kvenkins forseta og kvenkins forsetisráðara?
Já, kvenkins bæjarstjóra hér og kvenkins vegamálastjóra.
Já, ég meina, þú veist,
kvenkins rektor við háskólan.
En, segjum við erum öll bara homo sapiens, sko. Þú veist, skiptir ekki máli þótt þessi kallega kona. Við erum bara, þú veist... Marti Bruns að bera.
Já, konur hugsa að dörfi sér hendur en kalla, þú veist það nú.
Ég myndi treysta konu miklu frekar við að stýra ykkur, sko. Ha. Svo kona mín stýri heimilinu mjög vel, sko. Ég myndi alveg fokka þið upp, sko.
Já, hann kannski par líka stýra þér.
Já.
Þú getur verið óstýriláttur.
Það er alveg horrið. Hún toga mig stundum niður á jörðina, sko. En ég toga hana líka stundum upp í skýin, sko.
Já. Þeir náttúrulega sem eru svona, hvað ég segja, andja sinnur.
Já, heldur betur.
Og
sko.
Ætlum að fara í aðra víti að það kemur.
Já, ekki spurning sko. Ha.
Nei, við erum ekki að fara neitt svona, ég get ekki að segja meira.
Nei, við hefum ekki bara að landa gott þetta.
Ég er þetta bara að svið mér frá. Guðmundi bóndi búin að hringa í dag.
Hann er ekki búin að ná inn. Ég er bara, það er hálftíma eftir að þættinum. Ég vona að ná inn. Með þrótna símar einu sinni enn.
Já.
En ofsala gaman að heyri er Sigurveig, bara eins og alltaf.
Já, sömu leiðis, vinur.
Og gott að heyra þetta góða hljóð í þér.
Já, þetta er alltaf koma.
Þetta er alltaf koma, nákvæmlega.
Já.
Herðu, farðu vel með því.
Ég fer alltaf vel með
mér. Nefnum
að því
fer
illa með
mér. Nei, nákvæmlega, sama
hér.
Herðu, skemmtuðu vel í hérna hákallaveislunni á morgun.
Allt í góðu við.
Okay.
Takk fyrir mig.
Það er
bara.
Gaman að þessu. Þú þarf að gefa kallinum hákall í skreittri. Krukkum er, ha, þetta er alvöru kona, sko, ha, gefa alvöru kalli að borða. Hérna er Kristín Á Ólafsdóttir, ég er einskis barn.
Þar gömul stofnun var, ég horfðum stund á börnin, er létt fætt hlupu það, en einn var ekki leiknum, svo ég yndan eftir því. Úr himinn
Það er greið hún maður. Engin vill hana. Einskis barn. Úff. Herðu, en ég þarna... Og aðeins meira um þarna, bara sko, það skiptir ekki mála þessi, hvort þessi kona eða kall sem hefur stjórnvöruna. Ef að manneskan með hjarta á réttum stað, það aðal atriði, sko. Ha, og segjum við, við þurfum að pæla, þú þarfst að pæla frekar í því, manneskan með hjarta á réttum stað. En hérna, hann Maggias Rúnas, hann kemur alltaf með eitthvað skemmtilegt. Og að þessu sinni það lag sem heitir Old Man Trouble með Otis Redding, en það því miður ekki til, en við eigum það til með John Spencer Blues Explosion Old Man Trouble en alltaf bara svo náttúrulega svalir hann John Spencer, þetta var skemmtilega útgáðaslega Old Man Trouble en kíkjum við það aðeins á Facebook og tökum við eitt lag og við opnum síman aftur 5, 6, 8, 7 3. Og það hún Chris Björk sem að sendir fýtt þáttir í kvöld, langar í smá hippa feeling, Jefferson Airplane White Rabbit, here you go One Thank you. það var svo sannlega góður hippafýlingur á það fyrir hann fyrir hann að Kristbjörgu það kominu fyrir þetta Herðu, þá það símin en eina ferðina það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ha, þetta nú að fara að kunna þetta 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo ég að leita af hérna einu lagi sem að gemu síðan eftir þetta svona þegar maður fara að leita nýri kjallar á okkur svona. En 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 já hýtum okkur að taka hana Rást, þú, gott kvöld
Já, gott kvöldi
Gott kvöldið Hvað heiti þú og hvað þetta hringja?
Ég heiti Eidís Bless. Og við hlýna mér að kærsta minn, hann heiti Smári
Já, hæ, hæ, við erum búin að vera að hlusta henni í kvöldi þetta rosa skemmtilegt
Já,
já gammar Hvað, eru það á ferðinni það?
Jú, við vorum að sína loka sýningu í kvöld á leikritun okkar og erum á leiðin í smá teiti.
Já, hvað byttu nú, hvað, loka sýningu á leikritunum, hvað leikritu það?
Það heitir Gulleigan og það var í fjölbrautaskólum í Garðabæ.
Já, vá, og hvernig gekk?
Það gekk rosa vel.
Mjög vel.
Og það voru smá flip en annars bara mjög gaman.
Sko. Já, verður ekki að vera eitthvað flip svona á loka sýningunni?
Aðeins, sko, bara ef áhorundinu takk ekki eftir því, sko.
Já, þetta svona eitthvað svona milli ykkar, þetta er svona enga flip, ég skil.
Já, enga húmur, sko.
Gekkja maður, og svo það að fara í hvað, eftir partí?
Já.
Já, gaman maður.
Heldur betur.
Frábært. Og hvað segir, langar eitthvað að heyra eitthvað hérna á leiðinni í partí?
Já,
heldur betur.
Heldur Ég verið mjög til í að ef þú myndir spila lagið Þú fullkomnar mig eftir Sjálfnars Jónsbyggs
Já, lítið mál Og eru þið sammála þetta? Eða færð þú bara ráð?
Já, Eidís? Mjög sammála þetta Þetta lána sérstakann stað í hjarta okkar
Æ, gott að heyra maður, gott að heyra
Já
Herðu, Og hvað sér, fröbundjaskólinni í Garðabæ Er þetta frábær skóli?
Læsum
við
skólið Við erum bæði á leiklistabraut Og ef það einhverju tíundu bekkingar að lusta þá mælum við eindrið með því að setja FG í fyrsta val
Og leiklistabraut
Já, einmitt, ég alveg heyrt þetta um þannig að skóla þessi góð leiklistabraut
Já, einmitt
Og svona gott svona listsköpun og hérna gott félagslíf og svona
Algjörlega
Já, aðeinslegt Herði, þið bara keiri valja og hérna, eða þið eru vantarlega ekki að keira, þið eru í tíundabekk.
ég er endari þriðja árunni mínu í
mentaskóla.
Nei, tjók, vá, ég...
Þetta er
náttúrulega
fyrirbúttaskóla.
Herði, ég þekktu fyrir þetta, það bara slæri ykkur saman upp í haustum á mér. Þannig að þið verið að fyrirgjóða mér. Vissulega
erum við að
keira. Nókvæmlega, herði, þið keiri valja og við fáum þetta sálina eftir.
Já, takk
fyrir það. Ekki máli, góða ferð. Bye-bye. Bye-bye. Þetta er náttúrulega bara ekta ég eitthvað svona að slá okkur sama, sko. En þau voru svo yndislega, þau fyrirgáðu mig bara á núleitni, sko. Tökum eitthvað bótt, Rást, þú gott kvöld?
Já, góða kvöldi.
Góða kvöldi, hvað sér kjallinn?
Ég átni eitt í að logi Sigurbjörnsson. Þingja nú röksa fyrir því.
Sæll og blessaður, Átni, maður. Hvað ertu búin að bralla í dag, Átni?
Já, það búið að vera ýmislegt bara, ég, maður alltaf að fækka skordýr orða sem að heimsækja fólk á hótel og hýbýli.
Þú ert meindur, ég kannast röddina maður, betur ert ekki, ekki að kópa skýri það, er það?
Já, ég er öxa fyrir mér, það er til Víðibakki hjá mér, ég er að milli kópa skýri svo Ásbyrgis.
Já.
Ég er í fallustu fell landsins.
Það ekkert annað maður, ég verð að heimsækja hana maður
Já, þú þátt að gera það
Ég verð að gera það
maður Það er ekki spurning
Nákvæmlega, maður er að leggja landundi fóti sumar maður, ha?
Já, það verð að gera það
já,
Það við talið hver átni logi
Er það? Ert þú all kallinn
Já, það ég fer við það
Hvernig gengur í hérna bransanum að stúta þessum myndirum?
Það er nú, það gengur ágætlega Þetta er að minka þessi efni sem og banna þessi efni sem virka en það er nú bara þessi taktík hjá þessi ágæta fyrirbæri sem að kallast umhverfistofnun
Já, þetta verður að vera umhverfistofnun við verum að setja umhverfi í fyrsta
Já, það er nú Það er nú sem umhverju svæði það sem ég að nota en það miklu meira efni sem að nota sem ekki umhverju svæði sem að aðra nota sem já, ekki meintir að þeir aldrei bara í umhverjunu
Já, sem eru bara fullkomlega leifileg og allt það
Já, já, sem er, já, já, það alveg sama hvað helvitsis dröldli menns búið til lofti
Já, ég meina
Það allt í lagi
Ég tala nú ekki bara bensinni þegar við kveikum í því skilur í bílunum okkar
Já, 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 það ekki það og svo náttúrulega nágrenni við okkur hérna húsvíkingana og þingæðingana það nú ekkert smáraði sem fer út til lofti þarna úr PSC á bakka
Já,
nákvæmlega Það eru brendir tonn fleiri tonn á dag af við
Já, nákvæmlega En hvað ertu mest að stúta þessa dagana?
Það er nú fyrst og með mís og skordýr.
Mís og skordýr, já.
Ég er hættur, ég veiði nú minkinn bara svona áhuga málum af því að hann nóðu honum og honum fjölgar alltaf því að það er þessu ekkert synd.
Í alvöru. Ég man eftir því þegar ég var lítill, þá var mikið verið að veiða mink og skilaði skottin inn eitthvað og fekst eitthvað pening fyrir það og svona.
Já, nú er það úr sögunni, nú er Það er bara borga sem eru ráðnir í þetta og
Já.
Þeim fækkar alltaf.
Einmitt.
Þeim fækkar.
Það er bara svo laus. En svo náttúrulega er sumarið bara á næsta liti, maður. Þá er það bara flugan og bara geitungar.
Jú,
þá verður bara því.
Þetta er nú ekki merkilegt fyrir stóra mann að vera heiða flugu. Það maður erum vilja gera eitthvað meira. Það er nú að reynsa við það til, held ég.
Já, nokkvælega.
Það er bara þannig.
Hvað segir Árni, er eitthvað langar að heyra eitthvað live?
Já, ég var sem að bara fá eitthvað gott með Presley. Hann er minn aðdáandi. Ef þú átt lagi Amazing Grace sem er nú alltaf fallegt hjá honum.
Þetta var nú svolítið flokkun og sagði þetta. Hann er minn aðdáandi.
Já.
Já, hann heldur upp á þig.
Já, og ég á hann.
Nákvæmlega.
Við höldum hvort upp á annan.
Þetta er ying og yang, sko. Það er bara svo.
Já, það er svo liðs.
Það
er bara þannig.
Eitthvað sérstakt með konginu með hann?
Já, Amazing Grace og átta.
Já, kjallum minn. Amazing Grace. Þetta er svo geggjala,
sko. Já, það er fallegt. Hann náttúrulega er alveg saman hvað að syngur. Það er allt saman. Þetta er allt perlur.
Þetta er allt perlur, maður. Svakalegu dúti, sko. Það er ekki Árni, takk kjærlega fyrir að hringja maður
Já, sömulegis og góða nótt og gaman að heyri ykkur
Já, takk fyrir það maður, góða nótt fyrir og það sem allra okay, best
Já, sömulegis
Takk fyrir
Bless
Bye Þetta er kallinn maður All kallinn hann að ég auksa fyrir nummer Þekki hann allir Vá, hvað ég laka til að heimsækja þessa fallegustu sveit landsins Þetta er þú fullkóna mig Fyrir þau Eitísi og Smára sem að voru að með loka sýninguna á leikritinu sínu, Gulleyjan í fjölbyggðaskólanum í Garðabæ og eru bæði á leiklistabraut og hvetja alla sem að sækjum skóla að setja FG í fyrsta val og fara á leiklistabraut Þetta, ef ég var að fara í framhaldsskólanum þá myndi ég pottir gera það, sko ekki spurning Takk með þessu, Sálina Sjónsmís
Fugla fær í hljóð Mér finnst ég skilja í dag Öll heimsins ástar ljóð Þú fullkomna mig Ég finn að ég annar en ég var Þú ert við spurning
finnst ég skilja í dag öll heimsins ástar hljóð.
Já, þetta er negla hjá sálinni og ég er búin að fatta hverju ég er, þess að sagði þegar þau var í tíðindabæk ég fór hann bara að hugsa son minn sem að er einmitt að fara að sækja í framhaldsskóla og hann er í tíðindabæk og má ekki kera bíl þannig að þau eru búin að fyrirgefa mér þetta þau Eitís og Smári og þá það aðdáandi hans átna hann Elvis Presley sem næstur á fónin Amazing Grace King. Þetta var fyrir kóngin í hérna auksa fyrir þeim er, það bara svo les Herðu, það bara komið að lokum að mér í kvöld Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og heiða verður þetta næsta lögða og svo þar næsta lögða sem páskahelgin, þá verður svona aðeins öðruvísi dagskrá þá erum að tala að það verður útsetning frá aldrei fór í suður á föstudags og lögataskvöldinu en svo dagskrárstjóri Rásartvö búin að skella á dagskrána sunnudagskvöldið á páskadag næturvakt og ég stýri henni og hún hefst strax að loknum 10 frétta. Já, klukkan 22.03. Þannig að ég verð hérna næst eftir 2 vikur og 1 dag og á sunnudagskvöldi, páskadagskvöldi. En eins og svo oft aður, hlustum að þetta. Þetta er markmiði lífsins, það er bara make love your goal. Þetta er málið. Ástin er bara mesti krafturinn, mesta og besta aflið í þessum heimi. Og við eigum að halda ástin á lofti maður, og gera það að markmiðin okkar. Þetta lag við spilum út oft hérna í enda nættuðatrennar og gerum það þetta skiptir líka. Power of Love með Frankie Goes to Hollywood. Takk fyrir mig, farið vel með ykkur, verið góðið náungan og gerum öll eitt góðverk á hverjum einasta degi. Takk fyrir mig, góða nótt.
Fréttastofa RÚF, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnættur fréttir. Tollastefna Bandaríkjana hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á 5. dag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða rúm 11%. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkurinnar mun hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þið eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörut í bandrækjana og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinni áhrifin þau, með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna þess sem kallaði hryðjuverkamálið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs Birgissonar, annars mannana sem var dregin fyrir dóm í málinu, staðfestir þetta við fréttastofu. Þeir Sindri Snær og Isidór Nathansson hafa verið sýknaðir bæði í héraðsdómi Reykjavíkur og landsrétti fyrir undirbúning hryðjuverks. Þeir hlutu hins vegar dóm fyrir vopnalagabrot. Verjendur hafa 2 vikur til þess að skila umsögn til hæstaréttar. Þegar þeim hefur verið skilað, líður venjulega mánuður þar til dómarar hæstaréttar taka ákvörðun hvort málið verður tekið fyrir. Það ætti því að koma í ljós í seinni hluta maímánaðar. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjana gegn ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta í dag. Mótmælin sem eru talin stærstu landlægu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðinum burt með krumlurnar eða hands off. Mótmælendunir hafa notað slagorðinum ýmsa hluti sem þeir telli að stjórnin sé að seilast of eftir. Krumlurnar af réttindum mínum, krumlurnar af líðræðinu, krumlurnar af heilbrigðiskerfinu og krumlurnar af Grænlandi voru meðal slagorðana sem kyrjuð voru á mótmælunum. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggjenda þeirra voru réttindasamtök, hinsegin hreyfingar, hreyfingar uppgjafahermanna og málsvarar kosningaréttinda. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttur handtökur eða átök við lögreglu. Þá að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu. Létt skýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Í dögun sefur speið hafsins fjölur býr til sá skrubdullin og með kvalsins klífur loftið kaldur ná Dauðan mun hann líka í augans trá að sjá Bortnaði segja falleg á fjöllin jafn hignaleg Ísrandin jafn blá Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Seglar stjórna lífinu auma Íslar brotin rödd Hur trúir á drauma Trúir á draumsins heimsku Þegar sólin kyssir fjöllin þú sér þá koma inn Við síðuna liggja tröllin og í rákinni brotin speilin Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá? Hvað heldur þú? Þeir hafsins fjölur býr til sá Skuttuglinn víður komu falsins Þýfur loftið kaldur ná Dauða mun að líta í augans drá að sjá Orpaði segja kvartleg á fjöllin Já, hignaleg Ísrandin jafn blá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá
on the other side and I know it's cold into the night. I know it's cool, but it's only light. We'll be right back.